Στην προηγούμενη μας ομιλία, αγαπητοί αδελφοί, είχαμε αρχίσει να μιλούμε για τα τρία αξιώματα του Χριστού. Είπαμε ότι ο Κύριος μας με το απολυτρωτικό του έργο εξασφάλισε την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όμως δεν σώζονται όλοι οι άνθρωποι. Προσφέρει την δυνατότητα σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, αλλά σώζονται μόνο αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν, βαπτίζονται, γίνονται μέλη της Εκκλησίας Του και στην υπόλοιπη ζωή τους αγωνίζονται και προσπαθούν να τηρούν τις εντολές που μας παρέδωσε. Αυτό το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας, όπως είπαμε, χωρίζεται σε τρεις φάσεις, σε τρία μέρη. Το πρώτο στάδιο, η πρώτη φάση, είναι το κηρυκτικό ή προφητικό, όπως λέγεται διαφορετικά. Το δεύτερο είναι το αρχιερατικό και το τρίτο το βασιλικό. Και έχουμε αντίστοιχα τα τρία αξιώματα του Κυρίου μας. Το προφητικό αξίωμα, το αρχιερατικό αξίωμα και το βασιλικό αξίωμα. Αρχίσαμε λοιπόν να μιλούμε για το προφητικό αξίωμα στην περασμένη μας ομιλία και είπαμε ότι ο Κύριος αρχίζει το απολυτρωτικό του έργο με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού που είναι η αλήθεια. Για τρία χρόνια ο Χριστός, μετά από τη βάπτισή Του, από τα 30 Του μέχρι τα 33 Του, δίδασκε διαρκώς τους ανθρώπους και τους αποκάλυπτε την αλήθεια. Έτσι, με τη διδασκαλία, θεραπεύει το πρώτο και βασικό στοιχείο της ψυχής του ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού ανθρώπου γενομένου, που είναι ο νους, που είναι το λογικό. Θεραπεύει λοιπόν την ουσία της ψυχής που είναι το λογικό, το οποίο λογικό σκοτίστηκε και φθάρηκε από την αμαρτία, όπως είχαμε δει. Ο Χριστός φανέρωσε στους ανθρώπους την αλήθεια για τον Θεό, ποιος είναι ο Θεός, ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει από τον Θεό, βασικά τις ιδιότητές του, γιατί την ουσία του δεν μπορεί ποτέ να την κατανοήσει ο άνθρωπος, την αλήθεια για τον κόσμο, ποιος δημιούργησε τον κόσμο και γιατί δημιουργήθηκε ο κόσμος, και τέλος την αλήθεια για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι ον λογικό, κατ' εικόνα Θεού, πλαστής, και ότι ο προορισμός του είναι η θέωση, είναι η ένωσή του με τον Θεό. Προχωράμε σήμερα πάνω στο ίδιο θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και δεν προλαβαίνει κανείς σε μια ομιλία να το διεξέλθει. Η διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αγαπητοί μου, φάνηκε από την αρχή ότι είχε τεράστια διαφορά από οποιασδήποτε άλλες προηγούμενες. Δεν ήταν ένας απλός διδάσκαλος ή φιλόσοφος, όπως ήταν οι αρχαίοι φιλόσοφοι της πατρίδος μας, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης ή άλλοι σοφοί άνθρωποι που έζησαν στην Αίγυπτο ή στην Ανατολή και είπαν σημαντικά και σπουδαία πράγματα. Ούτε ήταν ένας απλός προφήτης, όπως ήταν ο προφήτης Μωυσής, ο νομοθέτης του Ισραήλ, ή ο προφήτης Ηλίας, ή ο προφήτης Ισαΐας και ο Ιερεμίας κλπ. Ήταν ασυγκρίτως ανώτερος και από αυτό τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος είπε για τον Κύριο ότι είναι τόσο πολύ σπουδαιότερος και ανώτερος από μένα, που δεν είμαι άξιος ούτε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού να λύσω, ούτε τα κορδόνια από τα παπούτσια του να τα λύσω, έλεγε ο Πρόδρομος για τον Χριστό. Πολύ περισσότερο δεν είχε καμιά σχέση με τους διδασκάλους και τους νομοθέτες του Ισραήλ, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ήταν μοναδικός διδάσκαλος, απαράμιλος και ανεπανάληπτος. Είναι το φως του αληθινών, όχι απλώς φως, αλλά το φως, με φ κεφαλαίο, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως. Ήδη θα θυμάστε και θα γνωρίζετε ότι από την παιδική του ηλικία ο Χριστός είχε εκδηλώσει την σοφία και την ανωτερότητα των λόγων του και την υπερφυσική ακόμα γνώση που είχε μέσα του. Κάποτε βρέθηκε στο ναό του Σολομώντος σε ηλικία 12 ετών μόλις, παιδάκι 12 ετών, Φανταστείτε πόσο μικρό ένα παιδί των 12 ετών και τι μπορεί να ξέρει ένα παιδί 12 ετών, δηλαδή πρώτης γυμνασίου θα λέγαμε. Και όμως τον βλέπουμε τον Χριστό σε αυτή την ηλικία να βρίσκεται στο ναό και να κάθεται μαζί με τους διδασκάλους και τους νομοθέτες του Ισραήλ, να τους ακούει, να τους κάνει ερωτήσεις, και αυτοί, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκά, εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις είναι αυτού. Έμεναν, λέει, κατάπληκτοι όλοι ακούοντας την σύνεση, την σοφία δηλαδή, και τις αποκρίσεις που έδινε, τις απαντήσεις και τις θέσεις που διετύπωνε. Παρόλα αυτά όμως, αδελφοί μου, ενώ ο Χριστός είχε όλη την σοφία μέσα του, αφού μέσα του υπήρχε ολόκληρη θεότητα, εντούτοις δεν άρχισε το κήρυγμά του πριν από τα 30 του. Επίσημη έναρξη του κηρύγματός του, αν εξαιρέσουμε αυτό το μεμονωμένο περιστατικό που έγινε με τους γραμματείς και φαρισαίους στο ναό, έγινε στα 30 του χρόνια. Αφού βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό και επέλεξε τους 12 μαθητάς, όπως ξέρετε, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους, άρχισε το κήρυγμά του περιοδεύοντας τις πόλεις και τα χωριά της Παλαιστίνης. Γιατί ο Χριστός δεν άρχισε πιο νωρίς από τα 30 του, όπως λένε οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας? Πριν από τα 30 δεν επιτρεπόταν από τον νόμο του Ισραήλ να διδάσκει κάποιος. Πριν τα 30 θα έπρεπε να έχει το στόμα του κλειστό, και ο πιο σοφός άνθρωπος να ήτανε έπρεπε να γίνει 30 χρονών για να αρχίσει να διδάσκει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ενώ ήταν χρόνια στην έρημο, στα 30 του χρόνια πήρε εντολή από τον Θεό να έρθει στον Ιορδάνη του ποταμό και να αρχίσει να διδάσκει και να βαπτίζει. Το ίδιο αναφέρεται και για τον προφήτη Ισαΐα και για όλους τους προφήτες γενικά. Άρχισαν το κήρυγμά τους ή τις προφητείες τους μετά τα 30 τους χρόνια. Γιατί φυσικά θεωρείται ανώριμος ο άνθρωπος λίγο ή πολύ πριν από τα 30 του. Μετά τα 30 ο άνθρωπος θεωρείται ότι έχει μεστώσει, ότι έχει οριμάσει. Αφού λοιπόν βαπτίστηκε, επί 3 χρόνια δίδασκε ακατάπαυστα το λαό του Θεού. Δεν σταματούσε ούτε μέρα ούτε νύχτα, θα λέγαμε, να διδάσκει. Και διψούσε να διδάξει το λαό που και ο λαός διψούσε να ακούσει την αλήθεια. Δεν ξεκουραζότανε σχεδόν καθόλου. Λίγο πήγαινε να ξεκουραστεί κάποιες στιγμές και ερχόταν ο κόσμος να τον ενοχλήσει, θα λέγαμε, να τον ζητήσει να κάνει κάποια θαύματα ή να διδάξει την αλήθεια. Κάποτε οι μαθητές του του πρότειναν να φάει, γιατί ήταν νηστικός. Είναι το περιστατικό με τη Σαμαρίτιδα εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Του είπανε: «Κύριε, φάγε». Και αυτός αρνήθηκε το φαγητό, ενώ πεινούσε βέβαια. Και τους είπε: «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, είναι ημείς ουκ είδατε». «Εγώ έχω τροφή», λέει, «να φάω, έχω τροφή την οποία, για την οποία εσείς δεν γνωρίζετε, μια τροφή διαφορετική». Και εξηγεί στη συνέχεια: «Εμών βρώμα εστί ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο». «Η τροφή μου», λέει, «είναι να εκτελέσω το θέλημα αυτού που με έστειλε, του ουρανίου πατρός μου δηλαδή, και να τελειώσω το έργο του». Δίδασκε ακόμα παντού. Δίδασκε στις συναγωγές του Ισραήλ. Δίδαξε βέβαια πολλές φορές και στο ναό του Σολομώντος. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ναός του Σολομώντος είχε περίβολο, το λεγόμενο ιερό. Όταν ακούμε ιερό, μην φανταστούμε αυτό το ιερό που έχουμε εμείς σήμερα, όπως το εννοούμε σήμερα. Στην περίπτωση του ναού λεγόταν Άγια των Αγίων, αυτό που λέμε εμείς σήμερα ιερό. Όταν λέει εκεί ιερό, εννοούσε τον περίβολο του ναού, γιατί μέσα στον κυρίως ναό δεν έμπαινε κανείς, έμπαιναν μόνο οι ιερείς και πρόσφεραν τις προσφορές των ανθρώπων, τους άρτους και τα λοιπά. Οι θυσίες γίνονταν έξω και εκεί ο κόσμος παρακολουθούσε. Αυτός ο χώρος έξω από τον ναό λεγόταν ιερό. Σε εκείνο τον χώρο λοιπόν δίδαξε πολλές φορές ο Χριστός, στις συναγωγές όπως είπαμε, δίδαξε σε πόλεις και ιδίως στην Καπερναούμ, δίδαξε σε χωριά, δίδαξε ακόμα σε έρημα μέρη, δίδαξε σε όρος, που εκεί στο όρος εξεφώνησε την σπουδαιότερη ομιλία του που έκανε εδώ στη γη, την επί του όρους ομιλία, δίδαξε ακόμα σε τόπο παιδινό, δίδαξε στις ακρογιαλιές, μέσα από τις βάρκες, ακόμα δίδαξε πού. Το σπουδαιότερο κήρυγμα του Κύριός μας το έκανε, όπως λέμε, με άμβονα τον Σταυρό, πάνω στον οποίο τον σταύρωσαν οι άνθρωποι. Εκεί εξεφώνησε τα σπουδαιότερα του λόγια. Η διδασκαλία του Χριστού, όπως είπαμε, είναι ασυγκρίτως ανώτερη από τη διδασκαλία οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου, είτε εξωχριστιανική η διδασκαλία είναι αυτή, είτε προφητική. Εις τι συνίσταται τώρα η ανωτερότητα και η τελειότητα της διδασκαλίας? Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δούμε, αδελφοί μου, γιατί η διδασκαλία του Χριστού ήταν ανώτερη και ποια ήταν αυτή η ανωτερότητά της, ποιο στοιχείο αποτελούσε την ανωτερότητά της. Πρώτα απ' όλα, η διδασκαλία του Χριστού ήταν, όπως λέμε, πηγαία. Τι σημαίνει πηγαία? Σημαίνει ότι τη διδασκαλία αυτή δεν την απέκτησε με γνώσεις και σοφία και σπουδές που έκανε. Δηλαδή δεν πήγε να σπουδάσει κάπου, σε κάποιο σχολείο, να μαθητεύσει σε κάποιον δάσκαλο για να μάθει αυτά που ήξερε. Όλοι οι διδάσκαλοι των αιώνων από κάπου αντλούν. Δεν λένε από μόνοι τους τα πράγματα, όπως και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αντίθετα, ο Χριστός δεν διδάχτηκε από κανέναν αυτά που έλεγε στους ανθρώπους. Δεν είχε κάποιο δάσκαλο να τον διδάξει. Αντλεί την αλήθεια από τον ίδιο τον εαυτό του, γιατί μέσα του, όπως ξέρουμε, ήταν ο ίδιος ο Θεός. «Ο είδαμεν λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν», λέει κάπου ο Κύριος μας. Μιλούμε και λέμε και εκφράζουμε αυτό που γνωρίζουμε, όχι αυτό που μάθαμε από κάποιους άλλους, και αυτό που είδαμε μαρτυρούμε. Οι προφήτες δίδασκαν την αλήθεια που τους αποκάλυψε ο Θεός, ενώ ο Χριστός ήταν αυτός ο ίδιος η αλήθεια. Δεν είπε ο Χριστός «εγώ σας λέω την αλήθεια», αλλά «εγώ είμαι η αλήθεια». Είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, θα ήθελα να αναφέρουμε και μια άποψη που δυστυχώς διατυπώθηκε από πολλούς κατά καιρούς. Και η άποψη αυτή λέει ότι ο Χριστός από τα 12 του χρόνια μέχρι τα 30 του χρόνια, για τα οποία δεν μας μιλάει το Ευαγγέλιο, αποσιωπάται αυτή η περίοδος της ζωής του Χριστού. Και αποσιωπάται γιατί δεν έχει σωτηριώδη σημασία για τον άνθρωπο ιδιαίτερη. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι έκανε ο Χριστός από τα 12 του χρόνια που αναφέρεται εκεί στο Ευαγγέλιο ότι μιλούσε με τους Φαρισαίους στο ναό, μέχρι τα 30 που βαπτίστηκε. Δεν είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία μας, να γνωρίζουμε. Το παίρνουν λοιπόν μερικοί και λένε ότι από τα 12 μέχρι τα 30 του χρόνια, για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στα Ευαγγέλια, πήγε, λέει, στις Ινδίες, στην Ανατολή, όπου εκεί διδάχτηκε από τους γκουρού, από τους διδασκάλους εκεί των Ινδών, τις διάφορες γνώσεις και τις σοφίες που ήξεραν αυτοί, και έμαθε εκεί να κάνει θαύματα και άλλα καταπληκτικά τεχνάσματα, όπως κάνουν αυτοί με την τέχνη τους, είτε κυρίως με την ενέργεια του σατανά. Εκεί πήγε, λέει, ο Χριστός, εκεί τα έμαθε όλα αυτά και ήρθε πίσω στην πατρίδα του, την Παλαιστίνη, και τα μετέδωσε στους άλλους ανθρώπους. Η άποψη όμως αυτή δεν ευσταθεί για δύο λόγους. Πρώτον, αυτά που έκανε ο Χριστός τα έκανε με το Άγιο Πνεύμα. Θεραπείες, αναστάσεις νεκρών κλπ. Δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν αυτοί οι υποτιθέμενοι διδάσκαλοι του. Μπορεί κάποιος μάγος, μπορεί κάποιος ιερέας του διαβόλου να κάνει κάποια θαύματα, κάποια σημεία με την ενέργεια του σατανά, αλλά δεν μπορεί να αναστήσει νεκρούς, δεν μπορεί να βγάλει δαιμόνια από δαιμονισμένους. Μερικά πράγματα που έκανε ο Χριστός, πολλά μάλλον από αυτά που έκανε, δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, οι μάγοι, να τα κάνουν. Γι' αυτό και ο Άγιος Κυπριανός, που ήταν ένα μεγάλος μάγος, όταν διεπίστωσε ότι η Ιουστίνη, η χριστιανή, η Παρθένος αυτή, είχε μεγαλύτερη δύναμη και εξουσία και δεν μπορούσε να επιδράσει επάνω της, γι' αυτό αρνήθηκε τη μαγεία του και έγινε χριστιανός και βαπτίστηκε. Αλλά αδελφοί μου, πέρα από αυτό, από τότε δηλαδή ο Χριστός έκανε περισσότερα θαύματα και πολύ ανώτερα από εκείνα που έκαναν και κάνουν μέχρι σήμερα οι διάφοροι ιερείς των θρησκειών. Πέρα από αυτό, υπάρχουν πληροφορίες στα Ευαγγέλια. Ένας που μελετάει καλά και εμβαθύνει στην Αγία Γραφή θα βρει μέσα στα Ευαγγέλια στοιχεία που, με τα οποία γίνεται φανερό ότι ο Χριστός δεν έφυγε ποτέ από την πατρίδα του, δεν πήγε πουθενά, αλλά και εκεί που έζησε στην πατρίδα του δεν πήγε ούτε σε σχολείο ούτε σε δάσκαλο για να μορφωθεί. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται στις εξής δύο βασικές περιπτώσεις. Κάποτε ο Κύριος επισκέφθηκε το χωριό που έζησε, τη Ναζαρέτ, το χωριό του, την πατρίδα του. Γεννήθηκε βέβαια στη Βηθλεέμ ο Χριστός, αλλά δεν έζησε στη Βηθλεέμ. Μετά τη γέννησή του και την υπαπαντή και τη φυγή στην Αίγυπτο, επέστρεψε στη Ναζαρέτ. Εκεί εγκατεστάθη και έμεινε μέχρι τα 30 του χρόνια. Εκεί λοιπόν πήγε κάποτε ο Χριστός να διδάξει στους συμπατριώτες του και δίδαξε εκεί στη συναγωγή. Και όταν τον άκουσαν οι χωριανοί του, λέει εκεί χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο ότι θαύμασαν, λέει, ώστε εκπλήτεστε αυτούς και λέγει: πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, ούχ ούτως εστίν ο του τέκτονος Υιός. Πού βρήκε, λέει, αυτός ο άνθρωπος τη σοφία και τις δυνάμεις, δηλαδή τις θαυματουργικές δυνάμεις που έχει μέσα του? Δεν είναι αυτός ο Υιός του τέκτονος? Δεν είναι ο γιος του Μαραγκού? Ποιον εννοούν τέκτονα? Τον Ιωσήφ ασφαλώς, ο οποίος είχε το επάγγελμα του τέκτονος, δηλαδή του ξυλουργού. Δεν είναι αυτός λοιπόν ο γιος του ξυλουργού? Από πού έμαθε τα γράμματα? Πού βρήκε αυτή τη σοφία? Και εκπλήττονταν, λέει, οι άνθρωποι. Αυτό δείχνει, αδελφοί μου, ότι αν υποθέσουμε ότι ο Χριστός είχε φύγει για ένα διάστημα από το χωριό του και έλειψε για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, δέκα χρόνια και λιγότερο, θα έλεγαν: α, τότε που έφυγε και πήγε και έφυγε από μας, τέλος πάντων πρέπει εκεί που πήγε να έμαθε τα γράμματα και τη σοφία. Για να μιλούν με αυτό τον τρόπο, δείχνει ο λόγος τους ότι ήταν σίγουροι ότι ο Χριστός δεν έμαθε πουθενά αλλού γράμματα. Αν έφευγε, επαναλαμβάνω, θα εξηγούσαν αυτή την μεταβολή που είχε στις γνώσεις και στη μόρφωσή του. Κάποια άλλη φορά επίσης μετέβη στο ναό του Σολομώντος και δίδασκε. Και θαύμαζαν, λέει, οι Ιουδαίοι λέγοντες: πώς ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός? Πώς αυτός γνωρίζει γράμματα ενώ δεν έχει μάθει γράμματα? Για να λένε ότι δεν έχει μάθει γράμματα σημαίνει ότι ήταν σίγουροι. Αν είχαν κάποια αμφιβολία δεν θα το έλεγαν. Ήξεραν ότι δεν έμαθε γράμματα. Δεν πήγε σε δάσκαλο, δεν πήγε σε σχολείο, δεν πήγε σε πανεπιστήμιο. Ήτανε, θα λέγαμε σήμερα, αγράμματος, με την έννοια ότι δεν σπούδασε πουθενά. Και λοιπόν, από πού ξέρει όλα αυτά τα πράγματα αφού είναι αγράμματος? Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο Χριστός μας δεν έφυγε ποτέ από την Παλαιστίνη, δεν πήγε πουθενά αλλού, δεν έλειψε. Διότι, επαναλαμβάνω, εάν έλειπε έστω και ένα χρόνο, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, α, το χρόνο αυτό που έλειψε, τότε έμαθε, κάπου θα πήγε και έμαθε τα γράμματα. Τα λόγια αυτά λοιπόν της Αγίας Γραφής, όπως βλέπετε, ένας που μελετάει τα εντοπίζει αυτά και δίνει απαντήσεις σε αυτούς όλους τους ανοήτους που λένε τις θεωρίες τους. Από τα γεγονότα λοιπόν αυτά φαίνεται ότι ο Χριστός ούτε σπούδασε στην πατρίδα του ούτε ξενιτεύτηκε για να σπουδάσει. Η βεβαιότητα με την οποία μιλούν οι άνθρωποι που τον γνώριζαν αποκλείει κάθε τέτοια πιθανότητα. Πρώτον λοιπόν, η διδασκαλία του Χριστού μας ήταν πηγαία. Αυτό σημαίνει πηγαία. δεν τη διδάχτηκε από πουθενά. Την έλεγε από μέσα του, βγήκε σαν να είναι πηγή αυτός και βγήκε από μέσα του η διδασκαλία χωρίς να του την διδάξει κάποιος. Δεύτερον, δίδασκε ως εξουσίαν έχων. Όλοι οι προφήτες μιλούσαν ως εκπρόσωποι και αγγελιαφόροι του Θεού. Δεν μιλούσαν από μόνοι τους, έρχοντας τον λαό με την ιδιότητα του απεσταλμένου, του αγγελιαφόρου, και άρχισαν το κήρυγμά τους λέγοντας «Τάδε λέγει Κύριος». «Αυτά που θα σας πω τα λέει ο Κύριος, δεν είναι δικά μου λόγια», έλεγαν οι προφήτες. «Είναι λόγια τα οποία μας τα έδωσε ο Κύριος και σας τα μεταφέρουμε εμείς εσάς». Ο Χριστός όμως ποτέ δεν είπε «Τάδε λέγει Κύριος». Θέτει τον εαυτό του πάνω από τους προφήτες, πάνω και από τον Μωυσή, και παρουσιάζεται ως αυθεντία της αλήθειας. Γι' αυτό βλέπουμε στην επί του όρους ομιλία, όταν την εξηγούσαμε τότε, θα θυμάστε, λέει εκεί κάπου ο Χριστός, «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ου φωνεύσης». Έχετε ακούσει, λέει, ότι δόθηκε μια εντολή από τον Θεό στους αρχαίους, δηλαδή στους προγόνους μας, ου φωνεύσης, να μην φωνεύσεις. «Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί ένοχος έστε την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι όχι μόνο αυτός που σκοτώνει, αλλά και ένας που οργίζεται αδικαιολόγητα και θυμώνει και ντροπιάζει και ξεφτελίζει τον αδελφό του, είναι ένοχος στο κριτήριο, στο δικαστήριο». Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Από τη μια να λέει ότι πράγματι δόθηκε εντολή στους αρχαίους από τον Θεό τον ίδιο να μην φωνεύεις, εγώ όμως σας λέω κάτι άλλο. Συμπληρώνω αυτό και λέω κάτι περισσότερο, ότι όχι μόνο το να φωνεύει κανείς είναι κακό, αλλά και το να οργίζεται εναντίον του αδελφού του είναι και αυτό κακό. Παρουσιάζεται λοιπόν ο Χριστός εδώ να διορθώνει τον νόμο τον οποίο έδωσε ο Θεός. Παρουσιάζεται ως νομοθέτης εδώ ο Χριστός. Μόνο ένας νομοθέτης θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, και μόνο ο ίδιος ο Θεός θα μπορούσε να διορθώσει τον νόμο του Θεού. Ποιος άνθρωπος τολμά να πει ότι ο Θεός σας είπε έτσι και εγώ σας λέω αλλιώς? Είναι βλασφημία να μιλήσει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Ο Χριστός όμως βλέπουμε ότι έχει το θάρρος, έχει την παρησία και έχει την εξουσία να λέει ότι ο Θεός σας είπε αυτό, εγώ σας λέω αυτό, που δείχνει ότι είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος διορθώνει τον ατελή νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτον λοιπόν είναι πηγαία η διδασκαλία του, δεύτερον μιλάει ως εξουσία νέχων, τρίτον το περιεχόμενο της διδασκαλίας του, των λόγων του, ήταν, αδελφοί μου, τέλειο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί ποτέ λόγος στον κόσμο τελειότερος από τον λόγο που έδωσε ο Χριστός στους ανθρώπους. Το ύψος της διδασκαλίας του Χριστού ήταν άφθαστο και ανυπέρβλητο. Κανένας φιλόσοφος, κανένας προφήτης δεν μίλησε ποτέ με τέτοια βαθύτητα και πληρότητα λόγου, όπως λένε οι θεολόγοι. Και αυτό γιατί ήταν η ίδια η αλήθεια, όπως είπαμε, «Εγώ είμαι η αλήθεια». Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι «εν αυτό εισί πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως η απόκριφη». Μέσα σε αυτόν βρίσκονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως κρυμμένοι. Ο λαός που τον ακούει θαυμάζει. Καμιά σχέση με τη διδασκαλία των γραμματέων και των φαρισαίων. Στο τέλος της επί του όρους ομιλίας αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής ότι εξεπλήττοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού, έμεναν κατάπληκτοι, λέει, οι όχλοι, ο κόσμος, για τη διδασκαλία που άκουγε από τον Χριστό. «Ειν γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ούχος οι γραμματείς», γιατί τους μιλούσε όχι σαν τους γραμματείς, οι οποίοι, όπως είπαμε, μετέφεραν τι έλεγαν οι προφήτες και οι παλαιότεροι νομοθέτες του Ισραήλ, αλλά ως εξουσίαν έχων, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτοί που τον γνώριζαν ότι δεν πήγε σε σχολείο να μάθει γράμματα, όπως είπαμε, απορούσαν για την σοφία με την οποία μιλούσε. και ελθών εις την πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεστε αυτούς και λέγειν πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, εξεπλήτοντο και αυτοί που τον ήξεραν. Αλλά ακόμα αδελφοί μου και οι εχθροί του, και αυτοί ακόμα οι εχθροί του, έμεναν έκθαμβοι ακούοντάς τον να διδάσκει. Εννοείται αυτοί που είχαν κάποια καλή διάθεση μέσα τους. Κάποτε οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς έστειλαν κάποιους υπηρέτες να τον συλλάβουν τον Χριστό. Τους είπαν, θα πάτε και εκεί που μιλάει θα τον συλλάβετε, θα τον αρπάξετε και θα μας τον φέρετε εδώ πέρα. Όμως τόσο πολλοί τους κατέπληξαν τα λόγια του, ώστε επέτρεψαν χωρίς να τον συλλάβουν. Και όταν τους είδαν οι αρχιερείς με άδεια χέρια, τους ρώτησαν, «Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν, γιατί δεν τον φέρατε, γιατί δεν τον συλλάβατε για να τον φέρετε?» Και τότε οι υπηρέτες απάντησαν, «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Ποτέ δεν έχει μιλήσει άνθρωπος σαν αυτό τον άνθρωπο. Τέτοια ωραία λόγια δεν έχουν ακουστεί ποτέ. Έμειναν λοιπόν κατάπληκτοι υπηρέτες στα λόγια του Χριστού και δεν τόλμησαν να βάλουν χέρι επάνω του. Αλλά και αργότερα, αδελφοί μου, διαμέσου των αιώνων, πολλοί, πάρα πολλοί από αυτούς που τον πολέμησαν, σε στιγμές ειλικρινίας ομολογούν την τελειότητα του Χριστού και της διδασκαλίας του. Ένας από αυτούς, ο Ρενάν, είπε κάποτε, «Οι αιώνες ολόκληροι θα κηρύξουν ότι ανάμεσα στους Υιούς των ανθρώπων δεν βρέθηκε ποτέ άνθρωπος σαν τον Ιησού, δεν ακούστηκε διδασκαλία ποτέ όπως η διδασκαλία του Ιησού». Μίλησε για τον Θεό, όπως είπαμε και την άλλη φορά, μας αποκάλυψε ότι είναι πνεύμα, ότι δεν είναι ούτε ο ήλιος, ούτε τα άστρα, ούτε τα ποτάμια, ούτε τα βουνά, ούτε ακόμα περισσότερο τα ψεύτικα και άψυχα αγάλματα που κατασκευαζαν οι άνθρωποι. Είναι πνεύμα ο Θεός. Μας δίδαξε ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος, ότι είναι Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Μας είπε ότι δημιούργησε από αγάπη τον ορατό και τον αόρατο κόσμο, ότι είναι πλήρης αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, μας διακηρύττει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Από αγάπη έπλασε και τον άνθρωπο και από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να τον σώσει. Ο Θεός δεν είναι ένα απόκοσμον, όπως έλεγαν κάποιοι φιλόσοφοι των τελευταίων αιώνων, ο οποίος έπλασε τον κόσμο και τον εγκατέλειψε, τον παράτησε. Και σήμερα το ακούμε από πολλούς. «Μας έχει βαρεθεί», λέει ο Θεός, «και μας παράτησε». Είναι λάθος, αδελφοί μου, και βλασφημία. Όσο αμαρτωλοί και να είμαστε, όσο και να έχει ξεστρατήσει ο κόσμος, ποτέ ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει. Δεν είναι λοιπόν ένα απόκοσμον ο Θεός, αλλά είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων, γεμάτος αγάπη προς όλους και σε αυτούς ακόμα τους αμαρτωλούς, τους οποίους δέχεται στη Βασιλεία Του αν μετανοήσουν, όπως τον τελώνει σήμερα που ακούσαμε το πρωί στην παραβολή του Κυρίου μας. Μας δίδαξε ακόμα ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέλφια μεταξύ μας, αφού είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα. Και σαν πρώτη εντολή στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, έθεσε την βασική εντολή, το αγαπάτε αλλήλους, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Αυτή η εντολή, αδελφοί μου, είναι η καινούργια εντολή που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Σας φέρω μια καινούργια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Και αυτή η εντολή είναι το χρυσό κλειδί. Είναι ένας παγκόσμιος νόμος που λύνει όλα τα προβλήματα της γης και κάνει τη γη μας ένα παράδεισο. Είπε ακόμα λόγια όπως, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Λέτε λόγια καλά για αυτούς που σας καταργούνται. Ευλογείτε αυτούς που σας μισούν και προσεύχεστε για αυτούς που σας βρίζουν και σας περιφρονούν και σας καταδιώκουν άδικα. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και αν κάνετε το καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό και αν δανείζετε σε αυτούς που περιμένετε να σας τα επιστρέψουν, τι αξία έχει? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο δεν κάνουν? Είπε ακόμα λόγια όπως, όποιος δίνει ψωμί σε αυτόν που πειλά, όποιος δίνει νερό σε αυτόν που διψά, όποιος δίνει ρούχο στο γυμνό, όποιος δίνει ένα κρεβάτι να κοιμηθεί στον ξένο, όποιος επισκέπτεται τον φυλακισμένο ή τον άρρωστο, αυτά όλα είναι σαν να τα κάνει σε μένα τον ίδιο, είπε ο Χριστός. Γιατί ο πεινασμένος, ο διψασμένος, ο γυμνός, ο ξένος, ο άρρωστος, ο φυλακισμένος είναι αδέλφια του Χριστού. Εφόσον επίησατε εν ή τούτον των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Ποιος είπε ποτέ τόσο ωραία λόγια και σπουδαία, αδελφοί μου? Καμιά διδασκαλία, όπως είπαμε, ούτε εξωχριστιανική ούτε προφητική έφτασε σε αυτό το ύψος. Δίδαξε ακόμα ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει την ευτυχία στον πλούτο, στις δόξες, στις ειδονές και στις υλικές απολαύσεις, ούτε στις γνώσεις και τις επιστήμες. Μακάριος και ευτυχισμένος είναι ο ταπεινός, είναι ο πράος, είναι ο δίκαιος, είναι ο ελεήμονας, είναι ο καθαρός στην καρδία, ο αγνός και σόφρον, είναι ο ειρηνοποιός, αυτός που θέλει να συμφιλιώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους, είναι ο πιστός μέχρι θανάτου στον Θεό. Αυτός είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί η μεγαλύτερη εντολή από την οποία πηγάζει κάθε άλλη εντολή είναι η αγάπη προς το ύψιστον αγαθό, τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Κανένα δεν πιέζει ο Χριστός για να τον ακολουθήσει. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, λέει ο Κύριος. Όποιος θέλει μπορεί να με ακολουθήσει. Είναι απολύτως ελεύθερος να τον ακολουθήσει ή όχι. Γιατί και ο Χριστός, που είναι ο ίδιος ο πλάστης μας και δημιουργός μας, αυτός που μας έπλασε, παρόλο που μας έπλασε, εν τούτης σέβεται την ελευθερία μας και ποτέ δεν πιέζει κανένα να τον ακολουθήσει. Αλλά όποιος όμως αποφασίσει να τον ακολουθήσει και πει ότι θέλω να σε ακολουθήσω, από αυτόν ζητάει, θα λέγαμε, πολλά πράγματα. Λέει, ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτου τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, θα πρέπει να είναι έτοιμος ακόμα και θάνατο να υποστεί και να τον ακολουθήσει. Τι σημαίνει αυτό? Να ζήσει την ζωή του μιμούμενος το παράδειγμά του, ό,τι έκανε ο Χριστός να κάνει και αυτός. Αλλά μπορεί να ζητάει όλα αυτά ο Χριστός, αλλά αυτά που δίνει όμως είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάει. Γιατί σε αυτούς που θα αρνηθούν τα υλικά αγαθά και θα τον ακολουθήσουν και που θα δώσουν και τη ζωή τους ακόμα για αυτόν, τους υπόσχεται και σε αυτή τη ζωή ανάπαυση στις ψυχές τους, όπως ακούμε στα Ευαγγέλια που διαβάζουμε στους Οσίους: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και ευρίσετε», λέει, «ανάπαυση της ψυχές ημών». Εννοεί σε αυτή τη ζωή θα βρει ανάπαυση ψυχή σας κοντά στον Χριστό. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό είναι γαλήνιος. Έχει μέσα του μια γαλήνη, όπως τη θάλασσα που είναι ήρεμη. Ενώ ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό, όσα αγαθά και να έχει, έχει τρικυμία μέσα στην ψυχή του. Λοιπόν, αλλά όχι μόνο σε αυτή την ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή προπάντων θα έχει την τέλεια ευτυχία και μακαριότητα και όλους τους ουράνιους και πνευματικούς θησαυρούς. Όταν κάποτε είπε σε εκείνο το νέο, τον ταλέπορο νέο, του λέει, αν θέλεις να γίνεις τέλειος, αφού θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε και πώλησε τα υπάρχοντά σου και δώστε στους φτωχούς και ακολούθησέ με, και 6 θησαυρών εν ουρανό. Θα τα δώσεις βέβαια εσύ, αλλά θα πάρεις πολύ περισσότερα. Θα δώσεις τους υλικούς θησαυρούς, αλλά θα πάρεις θησαυρό στον ουρανό, άλλο θησαυρό, πολύ περισσότερο από αυτό που θα δώσεις. Θα δώσεις 100 και θα πάρεις 1 εκατομμύριο, θα λέγαμε σήμερα. Αλλά εκτός από το περιεχόμενο, το οποίο, όπως είπαμε πολύ συνοπτικά, είναι ανυπέρβλητο το περιεχόμενο της διδασκαλίας του Χριστού, τέτοια λόγια δεν ακούστηκαν ποτέ, αδελφοί μου, ούτε θα ακουστούν, και ο τρόπος με τον οποίο δίδαξε ο Χριστός μας ήταν έκφραση και απόδειξη της αλήθειας της διδασκαλίας του. Δεν ζητούσε την δόξα των ανθρώπων, όπως και σήμερα πολλοί μπορεί να διδάσκουν για να αποσπάσουν χειροκροτήματα και επένους από τους ακροατές τους. Δεν μιλούσε με έπαρση και αλαζονία. Μιλούσε με γλυκύτητα, με ευγένεια, με πραότητα, με ταπεινοφροσύνη, με σεβασμό στον ακροατή του και με κατανόηση στα πάθη και τις αδυναμίες του. Θυμάστε ένα περιστατικό, και δεν είναι το μόνο. Κάποτε ο Χριστός μας, ενώ πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα να σταυρωθεί, και λυπημένος και πικραμένος, διαισθανόμενος στο τέλος του, είπε στους μαθητές του ότι ιδού αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και θα παροδοθώ στους ανθρώπους και θα με συλλάβουν και θα με μαστιγώσουν και θα με ξεφτελίσουν και θα με σταυρώσουν και θα με ποτίσουν όξος και χολή κτλ. Κτλ. Ενώ τους έλεγε τέτοια λόγια, έρχονται μετά από λίγο οι αδελφοί Ιάκωβος και Ιωάννης ή του Ζεβεδαίου και του λένε: «Κύριε, θέλουμε μια χάρη. Όταν έρθεις στη βασιλεία σου, να μας βάλεις στα δεξιά και στα αριστερά, να μας δώσεις αυτή την τιμητική θέση». Αν ήταν κάποιος από εμάς, τι θα τους έλεγε? «Καλά, δεν ακούτε τι λέω προηγουμένως? Εγώ σας μιλάω για θάνατο, σας μιλάω ότι πάω να σταυρωθώ τώρα και εσείς μου λέτε για δόξες?» Και όμως ο Χριστός τους μιλάει με κατανόηση. Καταλαβαίνει την αδυναμία τους και τους λέει: «Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που θα πιω εγώ, παιδιά. Μπορείτε να υπομείνετε τον σταυρό που θα σταυρωθώ?» Και ναι, βέβαια, λένε αυτοί, μπορούμε. Καλά, τους λέει, θα γίνει και αυτό. Αλλά το να καθίσει ένα στα δεξιά και στα αριστερά μου δεν είναι δική μου υπόθεση. Είναι σε αυτούς που έχει κανονιστεί από τον ουράνιο πατέρα μου. Βλέπετε με τι πραγότητα και ανοχή τους μιλάει και τους απαντάει σε αυτή την παράλογη, την πέρα για πέρα παράλογη απέτησή τους. Ο λόγος του ήταν ειρηνικός και έπεφτε ως δρόσος αερμών στις διψασμένες ψυχές των ανθρώπων. Σπλαχνιζόταν τον λαό, γιατί ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Ήλεγχε σπάνια και με διάκριση. Ήλεγχε με αγάπη και χωρίς εμπάθεια. Σαν πατέρας που τιμωρεί και μαλώνει το παιδί του όχι από εμπάθεια και εκδίκηση, αλλά από αγάπη πραγματική για να το διορθώσει, ώστε να μετανοούν και να σώζονται οι άνθρωποι. Ακόμα και όταν έλεγχε τους ανθρώπους με αυστηρότητα και καυστικότητα, όπως έλεγξε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, αυτό το έκανε πάλι από αγάπη και πόνο, συλλυπούμενος επί την πορώση της καρδίας αυτών, λυπούμενος δηλαδή για την πόρωση και την διαστροφή της καρδιάς τους και προσπαθώντας να τους θεραπεύσει. Αυτά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διδασκαλίας του Χριστού. Έχουμε όμως και άλλα, τα οποία δεν προλαβαίνουμε απόψε να πούμε, γι' αυτό αν μας αξιώσει ο Θεός την ερχόμενη Κυριακή θα τα αναφέρουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση αυτών που είπαμε απόψε. Είπαμε ότι η διδασκαλία του Χριστού υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διδασκαλίας, των φιλοσόφων, των ρητόρων, των προφητών κλπ. Το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διδασκαλίας του, όπως είπαμε, ήταν ότι η διδασκαλία του Χριστού ήταν πηγαία. Δεν την παρέλαβε από άλλους, δεν την διδάχθηκε από κάποιον δάσκαλο ή σε κάποιο σχολείο. Δεύτερον, η θεωρία ότι πήγε στις Ινδίες δεν ευσταθεί, γιατί ήταν ανώτερος, πολύ ανώτερος από τους Ινδουιστές και τους Γκουρού, και ότι ακόμα οι συμπατριώτες του μαρτυρούν ότι δεν έμαθε γράμματα, γιατί ήξεραν ότι έμεινε στον τόπο τους και δεν πήγε σε κανένα δάσκαλο. Τρίτον, μίλησε με αυθεντία ως εξουσίαν έχων, που αυτό δηλώνει την θεότητά του. Τέταρτον, ως προς το περιεχόμενο υπήρξε ανώτερη από κάθε άλλη διδασκαλία και τέλεια. Όλοι εκπλήσονταν και θαύμαζαν τα λόγια που άκουγαν, ακόμα και οι εχθροί του. Μας απεκάλυψε όλες τις μεταφυσικές και υπερφυσικές αλήθειες, τις οποίες μόνος του άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να ερευνήσει και να γνωρίσει. Μας δίδαξε για τον Θεό, για τη δημιουργία του κόσμου, για την ψυχή, για τη μέλουσα κρίση, για τον παράδεισο, για την κόλαση κλπ. Μας αποκάλυψε και τον τέλειο ηθικό νόμο για την αρμονική λειτουργία της κοινωνίας, που συνοψίζεται στην εντολή του «αγαπάτε αλλήλους». Μιας αγάπης που δεν περιορίζεται μόνο στους φίλους μας, αλλά και στους εχθρούς μας. Δίδαξε ακόμα με γλυκύτητα, με ευγένεια, με πραότητα και ήλεγχε με διάκριση, χωρίς εμπάθεια, για να διορθώσει τους ψυχικά αρρώστους. Τα υπόλοιπα γνωρίσματα, όπως είπαμε, θα τα δούμε συνθεώ στην επόμενη μας ομιλία, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Από όσα ακούσαμε απόψε, αδελφοί μου, ας κρατήσουμε σαν απόσταγμα Τα λόγια που είπαν αυτοί οι υπηρέτες που πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό: ουδέποτε ούτως ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Και αυτό γιατί δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Τα θάνατα λόγια που είπε τα κατέγραψαν οι ιεροί Ευαγγελιστές και η Εκκλησία τα διαφύλαξε διαμέσου των αιώνων ανώθευτα. Αυτά τα λόγια τα έχουμε και εμείς σήμερα σαν ένα λιχνάρι που μας φωτίζει στον δρόμο της ζωής. Το χρέος μας είναι τα λόγια αυτά να τα μελετούμε κάθε μέρα και να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Μακάριος είναι πράγματι ευτυχισμένος, σύμφωνα με τον προφήτη Δαβίδ, αυτός που μελετά ημέρας και νυχτός τον νόμο του Θεού, μέρα και νύχτα. Μοιάζει, λέει, με το δέντρο που είναι φυτευμένο δίπλα στο ποτάμι, το οποίο φέρνει πάντοτε καρπούς και τα φύλλα του ποτέ δεν πέφτουν. Ας εντάξουμε λοιπόν στις αποφάσεις μας για τη νέα χρονιά τη μελέτη της Αγίας Γραφής, την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής, για να έχει διαρκώς φως η ψυχή μας, να βρίσκεται μέσα στο φως λουσμένη και να μην μας καταλάβει το σκοτάδι της άγνοιας, της πλάνης, αλλά και της απελπισίας στην οποία πολλές φορές βρισκόμαστε στη ζωή μας. Αμήν.